hoisted the Frosted Vit.
И така, проповедта днеска се... Днеска ще си поговорим за... това къде ни е съкровището и по-специално за Матей 6 глава 19-21 стих. Където Исус казва къде трябва да се събираме съкровището. Спомням си, преди известно време говорихме за това, че този, който ни обяснява какво означава този, който си изгуби живота, ще го намери. И този, който го си го запази, ще го изгуби. Че това има двоен смисъл. Че означава едновременно, че когато си изгубиш земния живот, ще придобиеш небесен живот. И това означава, че в момента, в който оставиш себе си и своя си живот, престанеш да се грижиш за тях, да ги задържиш и да ги да придобиеш каквото можеш, тогава всъщност намираш истинския живот. Тогава, на всъщност това място и време. Няма нужда да чакаш да дойде Исус Христос, за да живееш наистина. Можеш да живееш днес, да оставиш своя си живот и го предадеш на Него. И тук имаме също един друг израз, който много често, нали, повечето хора го знаят. Нали, 6 глава, 19-21 стих, казва: «Неде ли си събира съкровища на земята? Където молец и ръжда ги изяждат, където кръпци подкопават и крадат. Но събирайте си съкровища на небето, където молец и ръжда не ги изяждат и където кръпци не подкопават нито крадат». Защото където е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти. И сега остава да разберем как се събира съкровища на небето. Не? Какво е това съкровище, което нищо не може да го унищожи? Кое е съкровище, което веднъж като си го събрал, не можеш да го изгубиш повече. Защото това е смисъл на текста, нали? А това, което събираш тук на земята, можеш да го изгубиш. Колкото да си богат, може в следващия момент да останеш без нищо. Могат да ти го откраднат, всичкото внимание, което имаш, нали? И да не можеш да намериш кой ти го откраднал, да ти го върне. Но това съкровище, което имаш, може да събереш на небето. Нищо не може да ти го даде. Трябва да разберем какво е това. Защото ако можем да си го събираме, ще е най-добре. Пък и това е заповед от Исус. В крайна сметка, що ми заповядва, трябва да го направим. И така, в Матей 6 глава, малко по-надолу всъщност четем. Тук прочетохме на 21 стих, прескачаме 22 и 23 и продължаваме 24 до 34 стих. Никой не може да слугува на двама господари. Защото или ще намрази единия, и ще обикне другия, или към единия ще се привърши, а другия ще презира. Не можете да служите на Бога и на парите. В някой Библия пише мамона, но това са всъщност нарицателно за парите. Затова ви казвам, не се безпокойте за живота си, какво ще ядете или какво ще пиете, нито за тялото си, какво ще облечете. Не е ли животът повече от храната и тялото от облеклото? Всеки си има своите грехове. Внимавайте в текста. За едни е яденето, за други са дрехите, нали, кой както се случи. Но Исус казва, животът е повече от храна. Не можеш да живееш заради храна. Трябва храната да ти бъде средство за да живееш, а не обратно. Животът да бъде средство за да ядеш. И аналогично с облеклото. Тялото не е това, което се обличаш и така изглеждаш. Не е това, казва Господ. Погледнете небесните птици, че не сеят, нито жънат, нито в житници събират, и пак небесни биотетски храми. Да, някои от тях ми се налага да прелита така и доста големи разстояния, едно на място на друго, нали? Но пак те наистина нито женат, нито събират, нито си съхраняват никъде нещо. Те всеки ден Господ им дава какво да ядат. Вие не сте ли много по-скъпи от тях? И кой от вас може с грижане да прибави един лакът на ръста си? И за облеклото защо се безпокоите? Разгледайте полските кремове как растат. Не се трудят, нито предът. Доказвам ви, че нито Соломон със всичката си слава не се е обличал като един от тях. Веднъж на една от екскурзиите бяхме в един град, който се казва Холанд в Штатите. И там имаше една изложба или една инициатива. Бяха опаковали всичките статуи в града и бяха скрити. Идеята на инициативата беше да накарат хората да ценят повече изкуство, защото ако изкуството го няма, ние няма как да видим нищо красиво около нас. И аз тогава се замислих как е възможно тези, които са организирали тази изложба, са толкова слепи. Наистина можеш да премахнеш всички произведения на изкуството, всички статии, всички статуи, всички картини, абсолютно всичко. И въпреки това, света около нас ще бъде изпълнен и ще продължава да бъде пълнен с нещата, която Господ е създал. И която ние всъщност не можем да постигнем. Нали, ако има хора на изкуството, да ни извинят, но... За интериора? Смисъл? Да, ти можеш да украсяваш една стая с цветя, не? И ти не си ги създал ти тези цветя. Той Исус говори за красотата в природата, която Господ е вложил в нея. И ние, ако се интересувате, ако не се интересувате, поинтересувайте се, има специални издания, които само това показват колко красиви неща има в природата. Да, тези неща не славят Бога, тези издания, нали? Но ние можем да го прославим за това, което човека не го е питнал. Човека не е добавил нищо от себе си, въпреки това, те са невероятно красиви. Има го и в животински цвят, и в птиците, и в растенията, и дори и в насекомите може да видите страшно много. Пето всички се радваме на петълдите, нали?
Фактически,
художниците,
като рисуват картините по своя Бог, показват творението на Бог.
По своя начин показват красотата, която Господ да. Но всъщност дарбата на художника. Да. А всъщност дарбата на художника да рисува, всъщност му от Бога. Да, това беше отклонението само за това, което говори Исус Христос, за красотата, която ние не можем да постигнем. Изкуството, което в корена си има дума, която е свързана с нещо изкуствено, всъщност не може да се доближи. То може само да имитира естествената красота, която вече Господ е вложил в света. И така, разгледайте полските кремове как растат, не се трудят нито пазят, но казвам ви, че нито Соломон със всичката си слава не се е обличал като един от тях. Но ако Бог така облича полската трева, защото той е този, който и дава пръщния вид, която днес е има, а утре я хвърлят в пещ, не ще ли много повече да облича вас, маловерци? И те не се безпокоите и не думайте какво ще едем, и ни какво ще пием, и какво ще облечем, защото всичко това търсят езичниците, пише тук. Понеже небесният ви Отец знае, че се нуждаете от всичко това. Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда. И всичко това ще ви се прибави. Затова не се безпокойте за утре, защото утрешният ден ще се безпокои сам за себе си. И доста е на деня злото, което му се има. Каква е връзката на този текст с предишния? Трябва да има връзка, защото те са в същата глава на Матей, нали? Ги разделят само два стиха. И така, Исус казва, че ние не можем да правим двете неща едновременно. Не можем да си събираме неща в този живот и да богатеем в бъдеще. Трябва да изберем едното от двете. Защото ако се опитваме да ги правим двете, в крайна сметка, той казва, едното ще го занемариш, а другото ще се прилепиш сърцето към него. Хубаво е, ако си прилепиш сърцето към Бога. Но това означава, че ще занемариш земното си богатство. Еми тогава по-добре от самото начало да решиш да не го събираш, да не се стремиш да трупаш земна слава и пари, а да отидеш и да работиш за Бог. А има друга опасност. Има опасност сърцето ти да се прилепи към земното богатство и да оставиш Бог, да презираш Бога, казва. Към единия ще се придържа, а другия ще презира. Да не бъде. И така в Колосяни 3 глава от 1 до 15 стих. Пише така. И те, ако сте били възкресени заедно с Христа, търсете това, което е горе, където седи Христос от дясно на Бога. Мислете за горното, а не за земното. Виждате как се повтаря непрекъснато едно и също. И Господ казва, мислете за небесното царство, мислете за небесното богатство, а не дейте да мислите за земното. Всичко това е, за да разберем, че не можем и тук и там. Трябва да сърцето ни да отиде само подир небесното царство и всичко останало да го оставим. Защото умряхте и животът ви е скрит в Христа. Христа в Бог. Когато Христос, нашия живот, се яви, тогава и вие ще се явите с Него в слава. Затова омъртвете природните си части, които действат на земята, блудство, нечистота, страст, злопощадка и сребролюбие, което е идолу по блонство, поради които иде Божия гняв върху рода на непокорните, в които и вие някога сте ходили, като живеехте в тях. Но сега отхвърлете и вие всичко това – гняв, ярост, злоба, хулене, срамотно говорене с устата си. Не се лъжете един друг, понеже сте съблякли стария човек с делата му и сте се облякли в новия, който се подновява в познаване по образа на този, който го е създал. Новият човек, който Господ е родил в тебе, след като си му предал живота си, той се подновява всеки ден по образа на този, който го е създал. И казва, този новият човек, това, за което, към което ние се стремим, там не може да има грък или юдеен, обрязан или необрязан, варварин, скит, роб, свободен, но Христос е всичко във всичко. И тъй като Божи избрани, светли и възлюбени, облечете се с милосърдие, благост, смирение, кротост, дълготърпение, претърпявайте се един на друг, един на друг си прощавайте, ако някой има оплаквали против някого, както и Господ е простил вам, така прощавайте и вие. А на всичко това облечете се в любовта, която свързва всичко в съвършенство и нека царува в сърцата ви в Христовия мир, за който бяхте и призвани и в едно тяло и бъдете благодарни. Амин. Този абзац го четем, за да видим, тук има един много силен контраст между това, което е човек, който си живее за себе си, живее в света, живее в плътта, без Бога. И човека, който живее заедно с Бога. Той казва, защото умряхте и животът ви е скрит с Христа в Бога. Това е много интересен стих. Как така умряхме? Умряхме за света, и ние го знаем, това е. Казваме на много други места в Словото. И така нашите желания вече за света ги няма. Те са умрели. Има и други желания. За това, където да търсим това, което е горе, където седи Христос, отясно на Бога. И това е един текст, който има какво да кажем. Какво означава да търсим това, което е горе, където седи Христос, отясно на Бога? Има много стихове, които говорят за това, че Исус Христос седна отясно на Бога. Мога да ви кажа, че това, което Библията ми намеква, Новия Завет ми намеква за това негово сядане от дясно на Бога е в смисъл, преди това той не е седял там от дясно на Бога, но придобива тази слава и това право да седне от дясно на Бога. И малко по-надолу ще видим, че той сяда от дясно на Бога и чака нещо да се случи. Но това да седнеш отдясно на Бога е една привилегия, която само Той има. И Той я получава по един определен начин за нещо, което е направил. И казва, търсете това, което е горе, където седи Христос от дясно на Бог. Това, което искам всъщност да ви кажа, е, че Исус Христос стои в слава от дясно на Бога, заради това, което е направил за нас грешност. Нали, като е оставил всичко, нали, пееме земна слава ти презря, и така нататък, той е презря много повече от земна слава. Всичко това, което той остави и пренебрегна себе си, и загуби собствения си живот, за да ни даде живот на нас, за това придоби правото да седне от дясно на Бога. И символът е следния. Той казва, сами Исус казва, между вас, на земята, тези, които са ви господари, те ви управляват, ви им се покоряват. Но между вас, които мислите за небесното царство, не е така. Е точно обратно. Този, който е по-голям между вас, той всъщност е слуга на останалите. И така Исус Христос стана слуга на грешниците, умря заради тях и затова придоби правото да седне и да бъде на най-славното място. От дясно на Бог. Има само едно място, което е по-славно от него. И това е на самия Отец, който стои от ляво на Исус. И това е много важно. Славата, която ние трябва да видим, тя се придобива по един особен начин. Тя се придобива, че това, което го пише във втората част на Колосяните, на този етап, който почетва, пише милосърдие, благост, смирение, кротост, търпение, чрез които неща се изпълнява Божията воля. Защото гнева, яростта, злобата, куленето и срамотното говорене с устата си не могат да изпълнят Божието слово, но пък Господ благоволява в тези неща. Но Господ благоволява и дава славата си на онзи, който мисли за Небесното царство. И за него са естествени неща, като да претърпява, да си претърпяват един на друг, един на друг да се прощават. И ако някой има оплакване против някого, както и Господ е простил, така прощавайте и вие, казва. Това са неща, които са от Небесното царство. И накрая на всичко това се облечете в любовта, която свързва всичко в съвършенство. Когато трябва да говорим за любовта, трябва да кажем, че любовта, тя не е пасивна, тя не е безразлична, е точно обратното. Любовта е нещо, което ти правиш за ближния си. Нещо, което ближният ти има нужда от нещо, ти му го даваш. Се грижиш за него. И това е нещо, което Господ послава. Това е нещо, което се цени високо в Небесното царство. И това е нещо, което ни обяснява какво представлява богатството в Небесното царство. Съм свършил, ще ви го обясня. Не се притеснявайте. Така, продължаваме нататък към Матей 9 глава. Матей 9 глава, 9 до 13 стих. И като минаваше оттам, Исус видя един човек на име Матей. Ние сме в Евангелието от Матей. И тук Матей пише за себе си. Не? Пише как Исус го е срещнал. Видя един човек на име Матей, седящ в бирничеството и рече му, върви след мен. И той стана и го последва. И когато беше седнал на трапезата в къщата, чия къща? Най-вероятно на Матей. Мнозина бирници и грешници дойдоха и насядаха с Исус и с учениците. Аз предполагам, че е на Матей къща, защото те са осмелили. Видяли се, гледай, Исус влезе в неговата къща. Значи ние можем да отидем при Исус. И се събра сумът и народ при него. Защото това са хора, които са така отхвърлили в обществото. Хората ги презират и не ги канят на гости. И те не смеят да отидат на някакво на гости, защото хората по-скоро ги презират, отколкото да ги уважават. Бирниците и грешниците много често се срещат като израз. И то като слагат ги, бирниците и грешниците едно и също положение, да, едно и също място. Защото бирниците също са бирали данък за Римската империя от братите и сестрите. Вероятно, това е била причината да ги смятат за много презряни хора. Е, някои са се възползвали от служебното си положение и пък и дори да не са взимали повече, в крайна сметка данъците се налагат без оглед какво ти е състоянието. И имаш, нямаш, идват и ти ги взимат. И човека, който ти ги взима, във всички случаи, когато тебе ти е пари, трябва да ти върши зло. Когато е някой от братата ти от твоя народ, тогава изглежда още по-гадно. Това е още повече причина да не образираш това, което правят. Но ето те се отдързостиха и дазоха и насядаха с Исуса и с учениците. И фарисеите, като видяха това, рекоха на учениците му: защо яде вашия учител с бирниците и с грешници? А той, Исус, като чу това, рече: здравите нямат нужда от лекар, а болни. Но идете и научете се, що значи тая дума: милост искам, а не жертва, защото не съм дошъл да призова праведните, а грешните за покаяние. И тук имаме още една заповед, която казва: отидете и научете се какво означава милост искам, а не жертва. Защото това е един текст в Стария Завет, който казва, че Господ иска милост, а не жертва. И така ние трябва да разберем какво означава. Господ иска милост. Господ не иска жертва. Ние трябва да разберем какво означава това нещо. Матей 12 глава, 1 до 8 стих. По това време, в една събота, Исус минаваше през посевите, учениците му, като обладняха, почнаха да късат класове и да ядат. А фарисеите, като видяха това, рекоха му: виж, твоите ученици вършат каквото не е позволено да се върши в събота. Съботата беше ден за почивка, никой нямаше право да върши никаква слугинска или домакинска работа. И ние го имаме в Новия Завет, когато погребаха Исус Христос, се прибраха и според закона си почиваха в събота. Така пише. Учениците спазваха закона и си почиваха в събота. За изпълнението на закона за събота е да си почиваш, да не вършиш и това работа. А той им рече, Исус им казва: не сте ли чели, що стори Давид, когато обладня той и мъжете, които бяха с него? Как влезе в Божия дом и яде от присъствените хлябове, които не бе позволено да яде ни той, нито уния, които бяха с него, а само свещениците. Той отиде при свещеника му, поиска храна за ядене, и свещеника му я даде. За него само вика, да не твоите момчета да не са били с жени напоследък, защото нали все пак ще бъде престъпление. И той каза: не, ние сме тръгнали с комисия, цара ни прати, той го излъжи. Първо, после свещеника беше добит, той го уби, това че му е помогнал, защото му търсеше да го убие. Но Господ не го щеде това за престъпление на Давид, напротив, Давид след това стана цар. Ами Господ го опази и го направи цар на Израел. Това беше човек по неговото сърце. И Исус ги пита: добре, той, що го направи там, защото не беше грях? Как тя не му се счете за грях? Вие сами говорите кой е грях, кой не е, пък на него не му се счете за грях. И продължава. И започва да ги пита по-сложни неща, които дори и ние днес имаме проблем да говорим това. Той казва: не сте ли чели в закона, че в събота ден свещениците в храма нарушават съботата и пак не са виновни? И в храма те работят и съботен ден. В храма службата върви и съботен ден. Но този, който работи в храма и в съботен ден, не нарушава закона, който казва, че съботата е света на Господа и трябва да се почиваш. И ми трябва да разберем защо свещениците нарушават закона, когато работят в събота. Защо трябва да го разберем? Защото ние сме също свещеници на Бога. Трябва да разберем кога можем да работим, кога не можем да работим. Ако трябва да разберем. Но казвам ви, че тук, Исус казва на фарисеите, тук има повече от храма. В храма беше разрешено да не се спазва Моисеевия закон за събота. Но тук, казва Исус Христос, той говори за себе си. Говори на това място, на което е Господ. Има повече от храма. Има много повече от това, което закона изисква. Има много повече възможност да не се върши това, което казва закона, и въпреки това да не си греша. Това фарисеите не може да го разберем. Но ние ще го разберем. бяхте знаели, що значи тая дума милост искам, а не жертва, не бихте осъдили невините, защото човешкият син е господар на съда. Той казва, аз решавам какво може и какво не може да се прави. Това не е, че той не казва, че не трябва да се почива в съд. Той има нещо друго пред. Сега ще го разберем. Защавам. Само още малко трябва да почетем. Ще задълбавя един по-сложен текст, който е в Еврей 9 глава. 8 до 14 стих. Книга Евреи, писана от евреи за евреи, базирана на Моисеевия закон. Всичките примери за Исус там са извадени от Стария завет. Човек, който я пише, ние не сме много сигурни кой е. Има съмнение за Павел, има съмнение за Лука, но нямаме всъщност гаранция кой точно е автора на евреи. Но не сме сигурни в едно, че това е евреин, който пише за евреи. Лука мисля, че беше грък, така че може би го изключваме от схемата, не знам, но всъщност човек, който пише тази книга, той познава много добре и разбира много добре Моисеевия закон. В 8 стих той започва да говори така. С това Святия Дух показваше, той говори за скинията, за двете раздела на скинията. Святото изопре святото място. Скинията е била в храма на Бога, шатрата, в която те са служили на Бога. Скинията е била разделена на две части. С това Святия Дух, като показва, че трябва да са две части, едната е разделена от другата, показва, че пътят за светилището не е бил открит. Достъпът до светилището на човека, до светилището, където е Господ, не е открит. Има една преграда, която пречи на човека да стигне до Бога. Докато е стояла още първата част на скинията, която е образ на сегашното време, съгласно с което се принасят дарове и жертви, които не могат да направят поклонника, колкото за съвестта му съвършено чист, понеже се състоят, внимавайте, в ядене, пиене и разни умивания, плътски постановления, наложени до едно време на преобразование. Тук той дава едно определение на Моисеевия закон, който казва, това са плътски постановления, които се правят в плътта. Ти можеш да не си, да нямаш никаква духовност в себе си, абсолютно нищо да не разбираш от духовните истини на Бога. Моисеевия закон ти е даден да можеш да правиш нещо, да го разбираш. Моисеевия закон е такъв, че ти можеш да разбираш това, което Господ иска от тебе да направиш. И там е, за това се носи такова, за това се носи такова живот, за това се коли такова, тук е толкова се принася, десятък се дава. Всичко това си е перфектно, ясно и точно обяснено. Но това е само с едни плътски постановления, дадени до едно време на преобразование. Те не могат да важат днес, когато Исус Христос идва и казва, тук има много повече от храма. Започват да вържат и ни други неща. Една друга заповед. Милост искам, а не жертва. Господ не ги иска тия жертви повече. Той тогава не ги искал, но е било едно време на преобразование и се е налагало да се вършат плътски постановления. Някой днес, ако някой ти каже, трябва да изпълняваш тази закон, ми мавай, ти ме казваш, че изпълнявам плътски постановления. А Исус ми казва, че трябва да служа по дух. Така ли е? Нали беше все пределно ясно? Деяния на апостолите отидоха да питат в Ерусалим, бе, трябва ли се спазва Моисеевия закон в езичеството? И апостолите накрая казаха, не, не трябва да се спазва Моисеевия закон. И пратиха писмо до църквата и да кажат, няма такова нещо. Никой не е длъжен да спазва Моисеевия закон. Там ставаше дума специално за обрязване, защото това беше най-сериозната част. Плътски постановления, наложени до едно време на преобразование. А понеже Христос дойде като просвещеник на бъдещите добрини, той влезе през по-голямата и по-съвършена скиния, не с ръка направена. Както свещеника в Стария Завет влизаше в храма и след това влизаше и един път в годината влизаше в Пресвятото място, така Исус Христос влезе в един храм в небето, духовен храм, който ние не го виждаме, и принесе жертва за нас. Една жертва, която е духовна и тя има един друг начин, по който действа. Оня стария свещеник, в Стария Завет свещеник, не стария свещеник, не е стар, той е трябвало всяка година да принася жертва. Исус Христос, тази жертва, която принася, тя е от онези, където крадец не подкопава, Ето нищо не може да промени тези неща. Това е при нас жертвата веднъж за винаги. И тя е за всички хора. Само той може да успява да го направи това нещо. И така, не с ръка направена си реч, не от настоящото творение. Тази скиния, в която той влиза, не от този свят. Еднъж за винаги в светилището, и то не с кръв от козли, от телци, но със собствената си кръв и придоби за нас вечно изкупление. И така той влиза веднъж и придобива вечно изкупление. Нещо, което важи непрекъснато. Не може да бъде отменено. Защото ако кръвта от козли, юнци, от кътълта, от юнеца, с които се поръстваха осквернението, освещава, внимавайте, за очистване на тялото. Всичките жертви, всичките закони в Стария Завет може да ти помогнат само твоето тяло. Ако ти си осквернен от нещо, ако си докоснал до нещо нечисто, да можеш да се очистиш. Но твоето сърце остава непокътнато, защото тези жертви нямат сила да променят сърцето на този, който ги принася. Единствено Исус Христос има тази възможност. Само Той може да го направи това нещо, което в сърцето. И така, то колко повече кръвта на Христа, който чрез вечния дух принесе себе си без недостатък на Бога, ще очисти съвестта ви от мъртвите дела, да служите на живия Бог. Виждате, Стария Завет просто не може да ни помогне с нищо днес. Защото той не може да ни очисти от мъртви дела и да ни накара да служим на живия Бог. Това само Исус Христос може да ни направи. Ние не можем да намесим Стария Завет в днешната църква. Църквата на Исус Христос. Няма как. Тук, накрая само ще прочетем още едно нещо, преди да ви ги събере нещата. Да се намерите. В Йоан 19 глава, когато Исус виси на кръста. Помня си, скоро ви казах, че рядко четем от тези места, където Исус виси на кръста за нас. Където го разпъва. А също трябва да четем непрекъснато. Е 15 глава, 25 до 30 стих. А при кръста на Исуса стояха майка му и сестрата на майка му, Мария Клеопова и Мария Магдалина. Исус, като видя майка си и ученика, когато обичаше, който стоеше близо, каза на майка си: Жено, ето син ти. Ето това е твой син. После казва на ученика: ето майка ти. И от този час ученикът е прибрал дома си. Исус Христос беше първороден. Когато бащата умре, първородният продължава, предполагам, да се грижи за майка. Той поема щафетата от баща си. Тя остане вдовица. Само че първородният виси в момента на кръста и след малко ще издъхне. И той предава грижата на майка си. За майка си я предава на Йоан. Този, който пише Евангелието от Йоан. Той там на кръста се грижи за майка си. Нали така? След това, Исус, като знаеш, че всичко вече е извършено, на някой от вас пише свършено, как и кой е глагол, който използва?
Свършено.
Е свършено. Искам само да не си помисля, че пише, че вече всичко е свършено, той не може да слезе от кръста, нали? Че няма друга надежда. Глагола, всъщност, смисъла на този глагол е, че той е свършил всичко вече. Той е изпълнил всичко, което трябва да се направи. Това е смисъла на тази тук. Защото като го четете и в английски превод, това означава, че всичко се е изпълнило вече. За да се сбъдне писанието, рече: жаден съм. И като беше сложен там съд, пълен с оцет, и дъпкаха на изопова тръст една гъба натоплена в оцет и я поднесоха до устата му. А Исус, като прие оцета, рече: свърши се. И наведе глава и предаде дух. И върху тая дума има страшно много проповеди, има страшно много неща, които се казват. Проповеди са много обичат да говорят за това. Това как Исус свършва веднъж за винаги всичката работа, която е необходима за нашето изкупление. Само че аз искам да го кажа по малко по-различен начин това. То е точно така. Исус Христос там казва свърши, защото всичко вече е извършил. Всичко това, което му трябва, за да придобие оная слава, да седне от дясно
на Божията слава. Но, понеже ние четохме, че демонът се дава право да седне отдясно на Бога, защото е извършил това нещо, тази милост за нас, която е направил. И че това е всъщност това, което се прославя в Бога. Това свърши се е това, което ни дава най-ясното разбиране за това означава твоето богатство да бъде на небесата, а да не бъде тук. Защото ние там най-ясно виждаме как. Днеска, внимавайте, Исус Христос наистина неговата жертва покрива всеки грех, който е бил извършен, който е бил вършен в момента, в който умира и който ще бъде извършен, още не е извършен. Той може да покрие всеки грех неговата жертва. Има едно нещо, което трябва да разберем. Неговата жертва не може да бъде отменена. Тя остава 2000 години назад в човешката история. И никой днес не може да го свали от кръста и да премахне жертвата на Исус Христос за нас. Нали? Край, това се е случило вече и Сатана не може да го разбере до толкова, че да го попречи да става. Напротив, той го способства Исус Христос да бъде убит. В крайна сметка, чрез това, че Исус Христос беше убит, ние се спасяваме. И днеска никой не може да ни отнеме това спасение. Когато Бог търси от нас милост, когато Той търси от тебе любов към ближни, с която иска ти да си грижиш за него, трябва да видим съществената разлика между това да трупаш материални блага и да трупаш милост и любов към ближни. Ама милост и любов към ближни е която действа днес. Когато ти днеска дадеш на някой, който има нужда, когато му помогнеш. Утре вече никой не може да го промени това нещо. Днеска си му помогнал, днеска си му показал любов. И това остава във вечността. Понеже това е, което Господ гледа, това е, което Господ търси, това е, което Господ прославя, когато отиде при него. Това никога няма да бъде забравено, никога няма да бъде отменено. Парите може да ги загубиш, но доброто, което си направил, остава за винаги. Там крадец ни подкупава и морец. Побяжда. Това е смисъл. Исус Христос умря, принесе жертва веднъж, нали? За вечно изкупление. Това не може да бъде отменено. Неговата жертва вече не може да бъде отменена. Тя беше, можеше да се попречи на Исус Христос. Да я направи тази жертва. Но веднъж направена, свърши се. Що ме свършим в духа, в Божието царство, не може повече да бъде отменено. И това е, което Господ казва. Внимавай, има неща, които вие търсите, обаче те могат да бъдат изгубени, те могат да бъдат изгубени. И ние това нещо го разбираме много добре. Нали? И много добре можем да знаем едно нещо, дали можем да го загубим или не можем да го загубим. Ние трябва да знаем, не си, че ако ние можем да го загубим, това не е от тези неща, които небесно богатство. Тези неща, които са небесно богатство, не могат да бъдат загубени. Те не могат да бъдат отменени. Разбрахме ли? Защо Исус казва свърши се? По-добре не си. Защото Той знае много добре, че когато го направи, Сатана е победен. И повече нищо не може да направи. Той не може да направи абсолютно нищо, за да промени ситуацията. И целта на идването на Исус Христос на земята в плът беше точно тази да изпълни точно това нещо. Защото и изпълнено веднъж, то ми дава вечно изкупление. Слава на Бога! Така, Евреи 10 глава. Пети 13. Затова Христос, като влиза в света, казва: жертва и принос не си поискал, но приготвил си ми тяло. Си изгаряни и приноси за грях не са ти угодни. Тогава рекох: ето дойдох, в свитъка на книгата е писано за мен, да изпълня Твоята воля, о Боже. Като казва: първо жертви и приноси си изгаряни и приноси за грях не си поискал, но са ти угодни, скоби, които впрочем се принасят според закона.
Това може да си говори много дълго време, това е нормално да не го разбирате, ако някой от вас не го разбира. Стария завет не беше даден за да изяви съвършено нещата, а той беше даден за едно време на преобразование, за да промени сърцето, нали, да покаже на човека, че е грешен, че има нужда от спасение. Тук имаме едно нещо, написано много важно. А после казва, ето дойдох да изпълня волята ти, ще каже, той отмахва първото, за да постанови второто. И тук, повярвайте ми, тук в този текст, автора на евреи стига твърде далеч, защото той говори на евреи, които изпълняват Моисеевия закон. Той казва, Исус Христос отмахва Моисеевия закон и въвежда един нов закон. И някой ще каже, но има едно противоречие. Той казва, аз не дойдох да наруша закона, а дойдох да го изпълня. Точно така. Исус Христос изпълнява Моисеевия закон от началото до края. Тоест това е да го изпълни. Но едновременно той го изпълнява и въвежда един нов начин на служение на Бога, който надминава Моисеевия закон, който не може да бъде изпълнен чрез изпълнение на Моисеевия закон. Това той казва, внимавайте, по-добре да не изпълнявате Моисеевия закон, да изпълнявате новия закон, защото ако изпълнявате Моисеевия закон, няма да стигнете до Небесното царство. Той отмахва първото, за да послуби второто. С тая воля ние сме осветени, че с принасянето на Исус Христовото тяло еднъж завинаги. И всеки свещеник, който стои да служи всеки ден, принася много пъти същите жертви, които никога не могат да отмахнат грехове. Но той като принесе една жертва за грехове, седна завинаги отдясно на Бога. Та от тогава нататък чака, докле се положат враговете му за него подножието. Нали? Исус Христос премахва необходимостта от жертвите в Стария завет. Това е най-големия, най-простия начин да се обясни, че Моисеевия закон не е вече в сила. Защото жертвите се премахват. Той при нас е веднъж завинаги една жертва, никакви останали жертви няма нужда да се правят. И така, в Галатяни 5 глава, 13-14 стих. Защото вие, братя, Галатяни 5 глава. Защото вие, братя, на свобода бяхте призовани. Само не употребявайте свободата си като повод за ограждане на плътта, за събиране на земни блага. Не използвайте свободата, която дава Господ. Но с любов служете си един на друг. Нали, събирайте си богатство на небесата. С любов служете си един на друг. Тук се покрива смисъла на всичко това, което четем. Ако ти днес показваш любов към ближния си, ти си събираш богатство на небесата. Там, където никой не може да ти го вземе това, което днес го правиш за ближния си. Защото ти не взимаш нищо за себе си. Ти отиваш и му помагаш. Неговата нужда, онова, което той има нужда. Някой, който трябва да му се покаже милост, иначе няма да може да се измъкне. Ти отиваш и му показваш милост. Защото целият закон се изпълнява в една дума. Сиреш в тая. Да обичаш ближния си, както себе си. И така Исус Христос не само изпълнява целият закон. Исус Христос ни дава днеска един нов начин да служим на Бога. Начинът, по който Господ всъщност иска да ни служи. И този начин е много по-прост, отколкото спазването на всичките онези заповеди. Стария закон. Не само това, резултата от служението на този нов закон, на духа, а не на буквата, ни въвежда в Небесното царство, докато Моисеевия закон не може да ни въвежда. И така, ние имаме днеска длъжност. Не към плътта си, не към тялото си. Не да се защитаваме, не да богатеем, не да се грижим за себе си. Ние имаме днеска длъжност към Бога да обича на ближния си, както себе си, да се грижи за ближния си, да се събуде днеска и да си каже днеска какво ще направя. Днеска ще направя нещо за себе си или ще направя нещо за ближния си. Днеска се събуждам, за да направя нещо за ближния си. Защото каквото и да стане с мен на края на деня, това, което съм направил за ближния си, ще остане. А това, което направя за себе си, колкото и да го пази, крайна сметка ще го загуба. Защото когато Исус Христос дойде, човек всичко ще загуба. Дори и да, човек да си отиде за този свят преди Исус Христос да дойде, когато си отидеш в този свят, колко неща взимаш със себе си? Нищо не мога да вземеш със себе си. Това по-добре е да си съберем съкровище на небето, където молец е рождан и изяжда, където кръци не покупават и така бъдат. Амин.
Господи, благослови.
Благодаря.